பயணங்கள். Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio yanyu Ijwi ry'Amerika murayikurikira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudusangiye no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu, dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu aho muri hose muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchuti za Radio Ijwi ry'Amerika, nongereye mbahikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku ndwara ya diabete hariyo mu Kirundi bita indwara y'igisukari. Abarwayi ba diabete bariyongereye bava kuri miliyoni 108 muri 2014 baba miliyoni 422 muri 2022, nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima WMS ibitangaza. WMS ikabivuga ko imibare yagiye yiyongera vuba cyane mu bihugu bifite umutungo uri hasi n'uciriritse kurusha mu bihugu bifite umutungo uri hejuru. Iri shami rya ONU rikavuga ko mu mwaka 2019 indwara ya diabete n'indwara y'impyiko yaturutse kuri diabete zatwaye ubuzima bw'abantu babarirwa muri miliyoni 2. Bamwe rero muri mwe mwadusabye ko twabakorera ikindi kiganiro ku ndwara ya diabete, indwara y'igisukari. Twabatumire rero uyu munsi inzobere mube hafi muze gusobanuza ibyo mwifuza kumenya kuri iyi ndwara. Abaduhaye nomero zanyu rero mwakoze cyane, mpereye ku ba mbere Gashishi ya Benjamin wabaye wa mbere rwose mu kuduha nomero yawe. Ndabona uri muri Congo, hari Idrissa Bakungu, hari Eric Shayidi, Nizigama n'abandi mwese. Ubwo rero sinirirwe ndondora amazina yanyu, mwakoze cyane bamaze kuduha nomero, abandi namwe turabategereje. Uyu munsi turi kumwe ku murongo wa telefone na Dr. Simon Pierre Niyosenga, ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diabete mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Ndabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya 7. Dr. Niyosenga, ndagushimiye cyane kandi nguhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane basuza namwe, by'umwihariko tudasuza n'abantu bose batwumva baba bari mu Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi hose ku isi, nk'uko nakwemo bakurikirana radio Ijwi ry'Amerika cyane
cyane mu kiganiro muri isaha. Ndagushimiye rwose, nizere ko abadukurikiye bose baza kubasha gukuramo amakuru abasobanura neza indwara ya diabete. Mbere rero ko twinjira muri iki kiganiro, nubwo nari maze kugushimira, ndashimira n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nabo bitabiriye iki kiganiro. Iyi ndwara bifuje ko twongera kuyiganiraho uyu munsi, indwara ya diabete, mbere yuko twinjira mu buryo burambuye ku bijyanye nayo n'ingaruka zayo, muri make mutubwire iyi ndwara ya diabete n'indwara ki?
Mu magambo make ndabona abarundi baraza kubyumva neza, ni indwara igaragazwa n'igipimo cyangwa se ubwiyongere budasanzwe bw'isukari mu maraso cyangwa se mu mubiri w'umuntu. aho uje kwa muganga bagupima bagasanga isukari iri mu maraso ni nyinshi cyane ugereranyije n'ukuntu yagomba kuba ingana. Nicyo kintu cyoroshye nyine gusobanura, ari nayo impamvu nyine k'abarundi bahise igisukari, kuko nyine koko nko bavuze igaragazwa n'isukari nyinshi mu mubiri w'umuntu. N'abanyarwanda nabo iryo jambo ry'igisukari barikoresha ngira ngo nuko ari bihugu bituranye, ariko ni indwara igaragazwa n'ubwiyongere bukabije igipimo cy'isukari mu mubiri w'umuntu.
Yego, mutubwiye bimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara. Ibi bimenyetso bigaragara indwara yamaze kurenga umuntu, cyangwa hari ikindi kintu yabona mbere itaragera kure akamenya ko ashobora kuba agiye kuyirwara?
Indwara ya diabete rero kimwe n'izindi ndwara zitandura, ni indwara ziza buhoro buhoro, ndetse umuntu ashobora no kubara nayo igihe kinini ataragaragaza ikimenyetso na kimwe, cyangwa se n'ibimenyetso biza ntibigaragare, ukabyitiranya n'ubuzima busanzwe. Bigaragara rero cyane iyo umuntu yarangije kurwara, kandi iyo umuntu arwaye indwara ya diabete ntabwo biba bishobora kongera gukira, akomeza kurwarira mara ubuzima bwe bwose. Bimwe rero mu bimenyetso bigaragara ariko bizanye nko kuba umuntu yabanje kurwa, harimo kwihagarika kenshi, kugira inyota ikabije, kugira inzara nyinshi, gucika intege, kureba ibikezikezi, sinzi ko ariko mu Kirundi babyita, cyangwa se ukaba warwara igisebe ntigishobore kuba cyakira, wakomeretse mu buryo busanzwe ariko igisebe ntigikire, cyangwa se ukagira izindi ngaruka wenda zabyageze kurukatanya kurwara izindi ndwara bitewe n'iyo ndwara ya diabete. Nibyo bimenyetso bikunda kugaragara igihe narimaze kuvuga hejuru, ariko tukibuka ko biza nyine umuntu yarangije kurwara.
Turaza gukomeza tubivugeho n'ingaruka yenda zaba zishingiye kuri iyo ndwara ya diabete. Ariko se diabete ni ukuvuga ko ubwo idakira?
Diabete ni indwara idakira. Aha ngaha rwose nagira ngo tubiganire wenda n'abantu bo muri bino bihugu byacu, diabete ni indwara idakira. Ahantu kugira ngo nshe urujijo rw'abantu bitwikira ububabare bw'abarwayi, cyangwa se nakita abavuzi batemewe bakabwira ko abantu iyi ndwara ya diabete bashobora kuba bayivura igakira, gusa amahirwe wenda twavuga ni uko bitewe n'ikigero iyi ndwara yawe umenye ko urwaye diabete, hari ikiyo gishobora gukorwa, ariyo butaba dushishikarira no kwipimisha hakiri kare, kuko ibimisha bari yawe ibipimo byawe ntabwo ari byiza birerekana ko ugiye kuba warwaye indwara ya diabete cyangwa se cyari mu ntangiriro. Bityo rero ushobora kuba wakwitwara neza ushobora gutanga iyi ndwara ya diabete cyangwa se bikaba byatinda, ariko igihe watangiye kugaragara kwa muganga ko urwaye diabete watangiye guha imiti, ntabwo ari indwara yavurwa ngo ukire, gusa ubuvuzi buhari kandi buri mu Rwanda, mu bihugu byacu n'ahandi hose ku isi, no gukomeza guhabwa iyo miti kugira ngo umuntu ashobore gukomeza agira ubuzima nk'ubw'abandi bose batarwaye indwara ya diabete.
Murakoze cyane. Reka nibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu cyita ku buzima. Twakire ku murongo wa telefone Gashiriri Benjamin. Wiriwe neza?
Ndabumva.
Yego. Yego, namwe uratwumvira he?
Ndabumvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nuko ahagana hehe? Neza.
Ahaga ni Goma.
Igoma.
Umuco wa Goma.
Mwiriwe neza si Goma?
Twiriwe neza, nta kibazo, usibye impungenge z'umutekano mukeya urimo uburasirazuba bw'umujyi wa Goma.
Ye, wari ufite rero icyo wifuza kuvuga ku ndwara ya diabete?
Ya, nari mfite izo nkeka bigera muri bitandatu, nari nkeneye kubaza umutegura.
Yego, tangira ubaze.
Icya mbere, mbese umuntu yakora iki kugira yirinde indwara ya diabete? Icya kabiri, ese diabete iravurwa? Niba ivurwa, umuntu yakoresha uwuhe muti? Icya gatatu
Benjamin, reka abanza gusubiza ibyo bibiri, hanyuma bitaza kuba byinshi cyane icyarimwe, abanza gusubiza ibyo bibiri hanyuma uko uzi gukomeza. Dokteri, Simon. Telefoni yawe irimo gucika, watwihanganira gato yenda tukongera tukaguhamagara kuko irimo kuvuga nabi. Irimo iravuga amagambo acika. Nagira ngo abashe gusobanukirwa neza nibyo musobanurira.
Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Reka rero twongere twakire muganga twari turimo kuganira asubize ibibazo bya Gashiriri Benjamin. Dr. Simon.
Murakoze. Benjamin kandi nawe yakoze cyane ku bibazo byiza yabajije. Nari ndimo kuvuga ko ari ibibazo byibazwa n'abantu bose barimo kutwumva, kandi natwe nibyo dukora mu bukangurambaga ku cyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kuba yarwara indwara ya diyabete. Indwara ya diyabete rero kimwe n'izindi ndwara zitandura ntago wavuga ngo ifite ikintu kitera by'umwihariko, ariko hariho ibintu byongera ibyago byo kuba warwara indwara ya diyabete. Navuga kugira umubyibuho ukabije.
Yego.
Umubyibuho ukabije, hanyuma kandi umubyibuho ukabije ahanini ubushamikiye ku byo abantu baba bariye. Hanavuga ko umubyibuho ukabije ahanini uterwa no kurya ibintu byiganjemo amavuta menshi cyangwa se isukari, ndetse n'umubiri wawe ntushobora kubikoresha, cyane cyane umuntu udakora nk'imyitozo ngororamubiri akarya ibintu byinshi, bityo byongera ibyo byago byo kuyagira umubyibuho ukabije. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwirinda umubyibuho ukabije kugira ngo atandukane, icyo ni kimwe kwirinda umubyibuho ukabije kugira ngo atandukane n'ibyago byo kurwara indwara ya diyabete. Ikindi twakongeraho ni ukwirinda kunywa inzoga n'itabi, ibyo nabyo byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete. Ikindi ni ukwirinda umuhangayiko, abantu bakagira umwanya uhagije wo kwiyitaho, kuruhuka, gusabana n'inshuti, no kugira igihe cyo kunezerwa atari uguhora umuntu ahangayitse. Ibyo rero nk'uko nari mbivuze, umubyibuho ukabije, kudakora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo ituzuye, kunywa inzoga nyinshi n'itabi, no guhangayika, ibyo nibyo bintu rwose byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete. Umuntu rero aramutse abyirinze aba agabanyije ibyago byinshi birenga nka 85% byo kuba yarwara iyi ndwara. Ikindi kibazo rero umuvandimwe wacu Benjamin yari yabajije, yari yavuze ngo ese ni indwara ivurwa? Ni indwara ivurwa, ariko si indwara ivurwa ngo ikire nk'uko twari twavuze bwa mbere. Abantu barwaye indwara ya diyabete bajya kwa muganga bagahabwa ubujyanama uko bashobora kwitwara, cyangwa se bagahabwa imiti ituma bakomeza kubaho ubuzima bumeze nk'ubwo umuntu utarwaye indwara ya diyabete. Ibyo nibyo navuga byiyongera kuri cya kinini navuze bwa mbere ko hariho abantu bikinga hari mu kiza bakabeshya abantu ko bashobora kwivura bakaba bakira.
Reka twongere ubwo duhe umwanya Benjamin akomeze n'ibindi bibazo yarasigaje. Benjamin.
Koze cyane. Ikindi kibazo nari nkeneye kumubaza ni iyihe myaka y'umuntu yageramo akaba yafatwa n'indwara ya diyabete?
Muganga, ni indwara iza ikurikije imyaka?
Navuga ko ikintu cy'imyaka nacyo kiri mu bintu byongera ibyago byo kuba warwara ino ndwara ya diyabete. cyane cyane ku bantu barengeje imyaka 40 kuzamura baba bafite ibyago bisumbye iby'abantu batoya kuba barwara indwara ya diabetes. Gusa ahangaha nanone ndagira ngo nsobanure umubare w'umuntu witwa Benjamin ko aha biratuma mvuga amoko y'indwara ya diabetes kugira ngo yumve iyo umuntu arengeje imyaka 40 aba yarwariye iyihe ndwara ya diabetes cyangwa se ubuhe bwoko. Hariho ubwoko bwa mbere bw'indwara ya diabetes bukunda kugaragara mu bana batoya cyangwa se no mu rubyiruko. Abo ngabo rwose tuba ko ari n'ibintu byizana bitewe n'imihindagurikire y'umubiri cyangwa se icy'umubiri wabo ubura bikaba bishobora gutuma barwara iyo ndwara ya diabetes. Aho yewe biranagoye no kubaba ngo ni iki nakora ngo nyirinde, bya bindi navuze byose ntago biba ari byo byayiteye kuko biba byizana n'umubiri uba wahindutse ukaba ushobora gusanga warwara iyo ndwara ya diabetes. Hanyuma hari ubwoko bwa kabiri ari nabwo bugaragara mu bantu benshi barenga nka 90% y'abarwayi bose ba diabetes. Ni diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ni nayo rero ishamikiye cyane kuri bya bintu nahoze mvuga umuntu ashobora kwirinda cyangwa se yabakora bikamworongerera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diabete. Muri ibyo rero harimo n'imyaka, uko imyaka igenda izamuka niko n'ibyago byo kuba warwara iyi ndwara ya diabete biba byiyongera. Gusa ntabwo bishatse kuvuga ko umuntu ufite imyaka 40, ufite imyaka 50 ye cyangwa 70 wese akwiye ko abarwaye indwara ya diabete. Siko biba bimeze, byongera ibyago ariko ntabwo ari ku bantu bose. Kandi n'ikindi n'abantu birinda bya bindi twavuze, batanywa inzoga, batanyoye itabi, bakora imyitozo ngororamubiri, bakarya neza, bakagira umwanya uhagije wo kuruhuka, ibyo bitinza cyangwa se bikaba byatuma utarwara iyo ndwara ya diabete. Ubundi bwoko bw'indwara ya diabete buboneka muri bino bihugu byacu ni diabete igaragara mu bagore batwite. Iyo nayo ntago iterwa n'ihindagurika ry'imisemburo igihe umugore atwite n'imisemburo iringaniza ipimo by'isukari mu mubiri. Ubwo koko nk'uko Benjamin yarabivuze, imyaka kuva kuri 40 kuzamura bishobora kuba byakongera ibyago byo kurwara indwara ya diabete, ariko ntago biri ku bantu bose, kandi hari n'icyo umuntu yakora kugira ngo ibyo byago bigabanuke.
Benjamin, ndibaza ko muri ibi bisubizo baguhaye hashobora kuba hari ibyo basubije mu bibazo wateganyije kubaza, ariko niba hari ikibazo wabusigaranye wakibaza nka Sabanu Idrissa Bakungu kuba yihanganye, ndabizi ko amaze akanya ategereje, turaza kumugeraho mu kanya. Benjamin, ikibazo cyawe niba hari icyo usigaranye?
Ibindi bisigaranye ibibazo bibiri. Icya mbere kivuga ati ni ibihe bimenyetso byerekana diabete mu mubiri. Ikindi cya kabiri ni igiki gituma umuntu arwara diabete. Nibyo bibazo bibiri nari nsigaje, ndabashimiye.
Urakoze cyane. Yari amaze kubivugaho bimwe mu bimenyetso, ariko ndumva muri make yagusubiriramo. Sinzi niba wari uteze amatwi cyangwa niba hari n'undi nawe ushobora kuba ari bwa agitangira kumva ikiganiro nakaboneraho. Muganga,
nari nigeze kubivuga ko ibimenyetso by'indwara ya diabete kuko bibaho ariko bikaza umuntu yarwaye. Ikiza ni uko umuntu atategereza ko ibyo bimenyetso ahubwo agomba kwirinda mbere. Bimwe muri ibyo bimenyetso rero ni ukugira inyota ikabije, kurya cyane, inzara ikabije, nanone kwihagarika cyane, gushaka kujya kwihagarika. Sinzi niba ariko mu Kirundi babyita ejanaza kudufasha. Ikindi ni ukugira kunanirwa cyane bikabije, kureba ibikezi kureba ntubone neza, ukabona ibishashi byinshi mu maso yawe nturebe, ndetse naho bigera umuntu akaba ashobora kurwara igisebe ntikibe cyakira kigatinda gukira, cyangwa se ndetse hari naho ugera ukaba wacika n'akaguru cyangwa se n'urugihimba cy'umubiri bitewe n'uho urwego rw'iyo ndwara ya diabete iba yageze. Ibitera rero indwara ya diabete narimaze kubimusobanura n'ubundi mu mwanya. Indwara zitandura ari nazo diabete irimo zitandukanye n'indwara zandura dusanzwe tuzi, nk'uko wenda wavuga ngo malaria iterwa n'uko ariwe n'umubu, indwara y'igituntu ifite mikrobe ziyitera cyangwa virusi itera sida. Indwara zitandura harimo n'indwara ya diabete ni indwara navuga ko dafite ikintu kizitera by'umwihariko umuntu yavuga nkuko turimo kuvuga ko uyigutera, ariko hari ibintu byongera ibyago byo kuba warwara iyo ndwara biba mu mibereho yacu. Hari ukuntu ushobora kubaho ukaba ufite ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Nibyo rero navuze mu mwanya washize, navuzemo umubyibuho ukabije, kurya indyo yiganjemo amavuta menshi n'isukari, kudakora imyitozo ngororamubiri, kunywa inzoga nyinshi n'itabi, cyangwa se no guhora uhangayitse. Nicyo cy'imyaka yaramaze kuvugaho. Ibyo niyo bintu byongera ibyago byo kuba warwara iyo ndwara ya diyabete, ku buryo iyo ubyirinze rwose ushobora kuba ufite amahirwe menshi yo kutazarwara iyo ndwara ya diyabete.
Yego. Twakire noneho Idrisa Bakungu. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Wiriwe neza. Yego. Ikibazo
cyane Kigali mu Rwanda.
Nuko nuko.
Dushyira ndagushimye ko watumiye muganga nyine. Turamenya byinshi kuri indwara ya diyabete.
Yego, nawe wakoze kuba hafi.
Yego. Ni ukubabona n'iki kibazo dukeya nyine cyakubaza muganga.
Dukeya ubwo ni nka tungahe?
Na tune.
Tune? Buri wese ko aza afite ipaki yabyo, ntacyo tugerageza.
Yego. Nitwe tubaze tune no gushima leta yacu ukuntu nyine idushakira ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo ndahera mu gushima leta yacu icyo dukorera. Ni ukuvuga n'ejo bundi muri weekend irangiye habaye siporo rusange. Siporo rusange baradupima tukareba ukuntu duhagaze, tukabyishimira cyane. Kandi nkabasaba n'abaturarwanda bose kwitabira siporo kugira ngo babashe kwisuzumisha banahasha icyo cyorezo cy'amasukari menshi diyabete. Nkabaza muganga ikibazo kimwe cyerekeye yatubwiye kuva ku mugore utwite ko nawe ashobora kuba yakwandura icyo cyago. Noneho nkibaza ngo kuri wa mwana uri mu nda ntashobora kuvukana umubyeyi akanduza umwana uri mu nda? Iki ni ikibazo cya mbere. Kandi nkibaza ngo ku kindi kibazo cya kabiri, natubwire ibiribwa twakoresha cyane bitarimo, babona ari ibijumba barimo amasukari, umuneke barimo amasukari, iri asukari yo mu mineke ibitandukanye yo mu ruganda. Natubwire ukuntu twajya dukoresha isukari idashobora kutugiraho ikibazo, yaba ku bana cyangwa abantu bakuru cyangwa ku basaza, kugira ngo adutandukanire iriya sukari dukoresha yo mu nganda, cyangwa kwihutira gukoresha ziriya mbuto ziba zibonekamo isukari, yaba ibyo bisheke cyangwa ibyo binyomoro birimo isukari. Atubwire isukari ifite umumaro ku mubiri wacu. Kandi noneho nkongera nkamubaza akandi kibazo ka gatatu, inama yakangurira ababyeyi batwite kugira ngo bazabashe kubyara abana bazima batafite icyo cyorezo. Kandi ikibazo cya kane nkamubaza ngo urabona ko diyabete yahandi iba yafashe bakabaga nyine, urabona ko idusugira ubusembwa bwinshi. Iyo bakatse hahandi igakomeza bakaguma bakata, iherezo ryabyo aba ari irihe? Nizo nama nashaka kumubaza ko byatugirira akamaro.
Urakoze cyane rwose Idrisa. Muganga, ibibazo mwabyumvise kandi bifite ishingiro.
Yego, nabyumvise kandi nanjye ndifatanya na Idrisa gushimira leta y'u Rwanda kubera serivisi z'ubuzima nyine igenera abanyarwanda. Kandi nkaba nari mwishimiye cyane ko yashoboye kwipimisha indwara ya diyabete muri icyo gikorwa cya siporo yagiyemo. Aha rero ndaboneraho gushishikariza abantu bose koko ko ikintu gikomeye mu kwirinda n'ino ndwara ya diyabete ari ukwisuzumisha, umuntu akamenya uko ameze. Bityo umenye ko urwaye iyo ndwara ya diyabete cyangwa utayirwaye, abaganga bakugira inama. Iyo basanze utarwaye indwara ya diyabete, bakubwira uko ibyo ushobora gukomeza gukora kugira ngo utarwara iyo ndwara, baguhe n'amakuru ahagije yo kuyirinda. Hanyuma kandi iyo usanze urwaye, uvurwa hakiri kare utari wagera ku rwego rwo gutangira kugiraho ingaruka zirimo nk'izi yaravuze ngo zo kugira aho wenda bagukata nk'igihimba cy'umubiri cyangwa uburwayi bw'impyiko ngira ngo je nawe yigeze kubivuga cyangwa se n'ibindi byose nk'indwara z'umutima abiterwa nuko umuntu aba yarwaye diabetes igihe kirekire. Ni byiza rero kwisuzumisha kandi nkabangira ngo mumenyeshe abaturarwanda bose ko kwisuzumisha indwara ya diabetes ari ubuntu mu bigo nderabuzima byose byo mu Rwanda, ndetse n'abashaka kwivuza wenda mu mavuriro yigenga aho ngaho naho ubwisungane bw'abari bwa mituwere cyangwa se ubundi ubwisungane mu kwivuza bwose bushaka kubuvura ibuvuza indwara. Hanyuma mu bibazo rero yari yabajije ati umugore utwite akarwaye diabete aho ntashobora kuyanduza umwana atwite yazaba yaramubyaye. Igisubizo ni oya, ni indwara itandura, ntago umuntu ashobora kuyanduza undi, niyo ndetse waba utwite umwana ntago wamwanduza iyo ndwara ya diabete. Gusa umwana uvutse ku mubyeyi urwaye indwara ya diabete aba afite ibyago byindi by'umwihariko ashobora kugira bitandukanye n'ibyo umwana wavutse ku mubyeyi utarwaye diabete yaba afite.
Ibyago muvuga ni ibihe?
Utwite
murashaka kuvuga ibyago byo kuba yakwandura cyangwa ibyago byo kuba yarwara izindi ndwara?
Yarwara izindi ndwara cyangwa se yagira ibindi byago byo mu buzima wenda byamuviramo urupfu ariko bidatewe atari uko arwaye diabete. Aha twavuga nk'umugore utwite abafite ibyago byinshi byo gukuramo inda cyangwa se kubyara umwana igihe kidashyitse. Ubwo rero icyo gihe umwana wenda uvutse igihe kidashyitse abafite ntago afite umubiri mwiza cyangwa se afite ubudahangarwa ku ndwara zindi nk'uzo umwana wavutse agejeje igihe. Abo bana rero nanone hari n'umwana uvuka ku gihe akaba ashobora kugira ubunini bukabije butandukanye n'uko yakwiye kuba yari ameze, ndetse kandi n'umubyeyi ubyara uwo mwana ashobora kugira ibipimo by'isukari bitandukanye bijya hejuru bikaba byinshi mu gihe cyo kubyara uwo mwana, nabwo bikaba byamwongerera n'umubyeyi kuba yahaburira ubuzima. Icyo nicyo navuga nkakurikiza kandi no ku nama twagira ababyeyi batwite mu kwirinda indwara ya diabete. Harimo kwirinda bya bindi twaza tubwira abantu bose birinda muri rusange, ariko no kujya kwisuzumisha indwara ya diabete igihe cyose bagiye kwisuzumisha kureba uko ubuzima bwabo buhagaze cyangwa se ubuzima bw'umwana batwite uko bameze, nabo bakwiye kwisuzumisha iyi ndwara ya diabete. Nari nabisobanuye ko kuyisuzumisha rwose ari ubuntu mu mavuriro yose nk'aho baba bagiye kwisuzumisha inda batwite. Nabashishikariza rero kujya umuntu wese utwite mu bimwe mu bintu yitwararika hakaba no kwisuzumisha iyi ndwara ya diabete, ndetse no kwa muganga iyo bageze barabiganirizwa kugira ngo bamenye aho bakipimishije iyo ndwara kugira ngo babe bashobora kuba babitaho nyine birinde n'ibyo byago byose bishobora kuzagwirira uwo mubyeyi cyangwa se umwana. Idrissa kandi yabajije iki kibazo kijyanye n'ibiribwa birimo isukari, yagiranye n'isukari dusanzwe tugura cyangwa yave mu ruganda. Nagira ngo mvuge hari ibintu abantu bibwira cyane ko ati kunywa isukari nyinshi nk'uko nagiranye nabivuze ati byongera ibyago byo kurwara indwara ya diabete. Nibyo koko, ariko isukari ntabwo itera diabete, ahubwo isukari ku mubiri wacu n'ubundi usanzwe ikenewe kuko isukari niyo idutera imbaraga, niyo ituma umubiri wacu ukora neza. Aho rero bigaragara ko isukari ikeneye mu mubiri wacu kugira ngo dushobore kugira imbaraga zo gukora. Ikibi rero ni isukari umuntu ashobora kubanywa iruta igipimo cy'imbaraga akoresha. Ntabwo abantu bose rero wavuga ngo bagiye kunywa akayiko kamwe utuyiko tubiri nk'uko ujya ubibona ahantu barimo kunywa icyayi cyangwa se ikindi kintu kimwe n'isukari. Ntabwo wavuga ngo muganga yaramye ngo sinzarenza akayiko kamwe cyangwa sinzarenza tubiri, biterwa n'igipimo cy'imbaraga ukoresha. Aha navuga ko abantu bakoresha imbaraga cyane baba bakeneye nyine kuko isukari nyinshi kugira ngo bakore, ariko nanone n'abantu badakora wenda bahora bicaye ahantu hamwe haba mu maduka aho bacuruza, haba mu biro aho bakora cyangwa se batwara amamodoka bahora bicaye ahantu hamwe, ntago abo bantu bakeneye kunywa isukari nyinshi kuko ntago baba bakeneye imbaraga nyinshi. Ikindi nanone kandi bijyana n'imbaraga na siporo umuntu akora. ariko nanone ndaza kongera mubwire Idris Chaza yari yabajije ko igihe cyose isukari yo mu ruganda cyangwa se ikintu cyo mu ruganda ntabwo ari cyo cyiza kurusha ibyo dushobora kubona mu buzima bwacu, nk'uko yari yatanze urugero rw'isukari ishobora kuba yaboneka mu mineke cyangwa se no mu bindi bintu turya bifite isukari.
Ahareka mureka mubaze gatoya, hari abavuga ngo isukari ni isukari nyine, ngo mu bibi ntagutandukanye isukari yaba ari iriya yo mu ruganda cyangwa iyo mu mbuto.
Isukari koko ni isukari nkuko koko bivuze je, ni isukari ni isukari koko, nibyo byose ibyo byose nibyo isukari bari isukari koko nibyo byose tuvuga yaba ari isukari mu ruganda tuba tuzi ko yavuye mu bisheke ahari niba nawe ariko abyita iba yaravuye mu biribwa kenshi. Niyo mpamvu rero icyiza ni ukunywa isukari ingana n'igipimo cy'imbaraga ukoresha, nibwo butumwa rwose nyabwo umuntu yatanga ku bantu bose.
Yego, hanyuma hari kandi yari yabajije ngo uwarwaye diyabete kuriya bagenda baca nk'igice agace k'umubiri, ati iherezo ribirihe?
Iherezo na ibi umuntu wenda yabitangira ku muntu utari warwara diyabete cyangwa se utari wagerwaho n'ingaruka zo kurwara diyabete. Iki kiza mu ngaruka zo kurwara diyabete itanavuwe neza cyangwa se itarimo no kuvurwa. Ahangaha ndaza kubishishikariza abantu none kwisuzumisha ino ndwara ya diyabete hakiri kare, kuko abantu benshi natwe tubona kwa muganga nabaza bagaragaweho kimwe mu ngaruka zo kurwara indwara ya diyabete, harimo nk'ibyo uyu muntu tubonye ndabaye niba ari nk'akaguru biba byaratangiye wenda afite nk'igisebe gisanzwe kwino cyangwa ku kirenge ahantu hatoya, ariko kikazanga gukira kikazageraho kuko baza guca wenda nk'ikirenge cyangwa ryana. Birashoboka rero wenda iyo adahawe ubuvuzi bwiza cyangwa se ntakurikirane uko kuvurwa kwe, hahantu hashobora gukomeza gukura rwose naho bakase nk'uko yari yabyise, nanone hagakomeza atarwara bikazakatakurikiwe. Umuti rero urambye ni uwo kujya kwa muganga agakurikiza inama zo kwa muganga atari z'icyo gisebe, ahubwo agakurikira ubuvuzi bw'indwara ya diyabete, kuko nibwo barimo gutuma bumunga icyo gice cy'umubiri cye kigatuma gikomeza kurwara. Iyo indwara ya diyabete ivuwe neza, nubwo waba waratangiye kugira izo ngaruka, ntago zikomeza kugutwara, ni kimwe cyangwa se wenda zitinda gukomeza gukura igihe cyose urimo kuvurwa, ibipimo by'isukari yawe mu maraso yawe birimo kugenda neza. Inama ni namubwira nuko we ku giti cye ntacyakora usibye kuba yajya kwa muganga, abo baganga, iyo kipe y'abaganga irimo abo bamubaga, abamugira inama ndetse n'abamuha imiti ya diyabete, bakamubonera igisubizo, bakamugira inama y'uko yakomeza kwitwara.
Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga tuvuga ku ndwara ya diyabete, turaganira na Dr. Simon Pierre Niyonsenga ushinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diyabete mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Twakire Thierry Niyizigama. Turi kumwe Thierry. Wakoze kwihangana. Ikibazo cyawe. Urahagana he?
Ndi mu Burundi, Bujumbura.
Yego.
Murakoze kunyigisha muduhaye, nkuyemo byinshi. Namenye icyo iyo diyabete iva ko, namenye yuko niyo umudamu atwite afiya umwana avutse adashobora kwandura diyabete. Yego.
Hanyuma hari ijambo yari yakoresheje asobanura ibimenyetso, yavuze kwihagarika kenshi. Kwihagarika murabyumva mu Kirundi?
Yego, ndabyumva cyane. Ni irine
yes, ni ijambo risobanutse rero.
Okay.
None hari ikindi kibazo wari usigaje?
Ikibazo ufite ni ryari umuntu amenya yuko yasinzikaje cyane na diyabete ku buryo bamuvura ntakire?
Ni ryari?
Yego.
Dr. Simon?
Arakoze Thierry ku byo yashoboye kuvanamo hano. ariko ngo ni ryari umuntu yava pe azenze kanwe na diabete adashobora gukira cyangwa sageze kure navuga ko ni igihe umuntu abatangiye kugira zimwe mu ngaruka ziterwa n'ino ndwara ya diabete zimwe mu ngaruka rero z'indwara ya diabete harimo kurwara uburwayi bw'impyiko budakira bwa karande impyiko zawe zikananirwa gukora kurwara indwara y'umutima umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa kunanirwa k'umutima kandi uwari usanzwe utabirwaye ushobora no guhuma amaso ugatangira kuba ntubureba neza wajya no kwa muganga ushobora no kuguhana n'indorerwamo cyangwa serinete nabwo ntibikemuke kubera ko ikigutera ubwo buhumyi cyangwa se kutabona neza ari iyo ndwara ya diyabete mu mwanya twa turimo gusobanura ibyo byo gucika ibihimba by'umubiri ibyo ni ibintu biza rwose ku muntu wageze kure ku gipimo cy'inyuma cy'indwara ya diyabete ayimaranye igihe kinini kandi itavurwa ubu rero ndakomeza nsubiramo ko abantu bagomba kwisuzumisha rwose bakamenya uko bahagaze kugira ngo bamenye n'icyo bakora ari ukukomeza kwirinda cyangwa se no gukurikiza inama zo kwa muganga bakabavura bakabarinda kugera kuri izo ngaruka ziterwa n'indwara ya diyabete
yego twakire noneho Aster Kana uranyuga yego urahagana he
ndi Goma muri Congo
yego kibazo cyangwa igitekerezo
yego ndashimye cyane muganga kunyigisha duhaye muhakuyemo byinshi ariko nta ndashaka akabazo ikimenyetso sindamusiga kuko bo abanyafurika cyane n'uvuga abanyafurika cyane cyane abadateye imbere tudashyize mu by'ubuvuzi iyo udasinzikaye cyane ntibishoboka kuza kwipimisha kugira uhinyuze kwari iyo diyabete ubufite ese ibyo bimenyetso yavuze ni ibyo bimenyetso sindamusiga ntacyo ni ikimenyetso cyokwereka koko urwaye diyabete akabazo kanje nako
urakoze cyane ari wumvise n'inama yatanze zo kugira ngo umuntu yirinde
inama sinabyumvirije sinabyumvise kuko ndabumva ku line uku hari rimwe na rimwe ndese akanya nka ndashakurisha ku interineti nkabumviriza ariko bivanye n'aho ndi umwanya wo kuri interineti sindawuronka bitagize
uze kongera ubwo uze kumva ikiganiro cyose kimaze kurangira urakuramo byinshi reka ariko muhe umwanya kusobanurire
arakoze mugenzi wacu uri Goma ibyo ibimenyetso kuko simusiga nkuko yari yavuze nabisobanuye harimo kwihagarika cyane nijoro kugira inyota ikabije kugira inzara nyinshi no gucika intege no kunanirwa kureba neza kureba icyezi ibyo nibyo bimenyetso navuga ngo umuntu ubifite wese ashobora kuba arwaye indwara ya diyabete ariko nanone ndaza kongera mwibutse yuko ibi bimenyetso biza umuntu yarwaye indwara ya diyabete cyangwa se yatangiye kuremba ariho ngira abantu bose kwisuzumisha hakiri kare kuko abantu benshi barwaye diyabete ngira ngo bamaze iminsi babona n'ubutumwa abantu kimwe cya kabiri cyangwa se 50% niba ari byo bashobora kumva kimwe cya kabiri cy'abantu barwaye diyabete ntabwo baba babizi kuko ushobora kubana nayo nta kimenyetso na kimwe igaragaza kandi uyirwaye irimo kumunga ubuzima bwawe aha rero niho mpamvu ngubwa ko ibimenyetso rwose ntabwo ari byo umuntu yagenderaho ngo avuge ngo kuba nta kimenyetso cy'indwara ya diyabete mfite ntabwo nyirwaye aho umuntu yamenye ko atarwaye indwara ya diyabete ni uko yaba yagiye kwipimisha byonyine naho ubundi ushobora kuba urwaye indwara nta kimenyetso kandi bikazagaragara ari uko wageze mu ngaruka zayo numva aricyo kintu namubwira kandi nabwira n'abandi bose barimo kutwumva
yego kwirinda biruta kwivuza wamaze kurwara
yego rwose
nubwo biba bikenewe ko wivuza ariko kwirinda nibyo by'ingenzi kurushaho twakire noneho Richard Livingston
ndahomba
uratwumvira hehe
ndi Nairobi
yego nuko ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nabaza mbenu indwara ya diyabete babiterwa n'iki
ntabwo numvise neza
ati ingwara diabete yobiterwa n'iki
yabiterwa n'iki
kwa iki ngiyakute nk'uko umutumire wacu yari yabivuze
reka ubwo yongera gusubirire mpo muri make ngo aryo hasubiwemo
eh Richard mwiriwe
mwiriwe mwiriwe
wawuze ukurikirana n'iki kiganiro twabivuzeho ariko ngiye kubigusubiriramo wasangaye n'abandi kuko ubona barimo kuza batabyumvishe nari navuze ko indwara ya diabete hari ibintu byatuma byongera ibyago byo kuba warwara iyo ndwara ya diabete kurusha abandi bantu navuze nko ku muntu ufite umubyibuho ukabije umuntu udakora imyitozo ngororamubiri umuntu urya ibiryo byiganjemo amavuta menshi n'imboga umuntu unywa inzoga n'itabi cyangwa se umuntu utabona umwanya wo kuruhuka twiza no kuvuga ko yewe n'imyaka uko umuntu agenda akura aba agenda yegera ibyago byo kuba yarwara iyo ndwara ya diabete ariko iyo ufite kwirinda ibi byose twavuze ntunywa inzoga ntunywa itabi ugakora imyitozo ngororamubiri aha kandi imyitozo ngororamubiri tuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kuba bigize umwuga ujye usiganwa cyangwa ukina umupira ubera urangiranwa ntabwo ari byo ahubwo ni umuntu ushaka gukora siporo cyangwa se yaba agenda gahoro cyangwa ashyiramo imbaraga gakeya agakora byibura iminota 150 mu cyumweru ni ukuvuga wenda ugakora igihe kimwe isaha 3 mu cyumweru cyangwa se ugakora iminota 30 ukabikora 5 mu cyumweru iyo niyo siporo irinda ubuzima tuba twigisha ahangaha ibindi nyine twavuze no kwirinda umubyibuho ukabije umubyibuho ukabije koko kandi uterwa n'ibyo abantu baba bariye badashobora gukoresha nk'uko twavuze kunywa isukari nyinshi cyangwa se n'ibindi bintu byinshi abantu barya ntibakore imyitozo ngororamubiri ibyo bintu byose biragenda bikaguma mu mubiri w'umuntu akaba ari nabyo byongera ibyo byago byo kurwara iyo ndwara ya diabete
ye nizeye rero ko usobanukiwe muvandimwe risha
ako hame kibazo kugira wibure cyo genda gutuma isanzwe bitwaye
ye ntago usanze rero urwaye diabete ntago iyo umuntu yipimishe diabete ntago wava ngo ngiye ndisuzumye mpere ku bimenyetso ndumva ndwaye diabete umuntu agomba kujya kwa muganga abaganga bemewe bakamupima ibipimo by'amaraso bakara n'ibimenyetso afite cyangwa se n'ukundi kuntu abayeho bakaba aribo bemeza ko arwaye iyo ndwara ya diabete hanyuma rero iyo usanze urwaye indwara ya diabete ni indwara ivurwa ntabwo ivurwa ngo ikire ariko umuntu uyirwaye bashobora kubaho ubuzima rwose bwiza mu gihe akurikize amabwiriza yo kwa muganga akanywa imiti bamuhaye ku gihe ushobora kubaho ubuzima bwose umeze neza inama namugira rwose ni uko yajya kwa muganga agakurikiza inama n'ubufasha bwo kwa muganga
yego risha rero urakoze cyane kandi udusuhurize n'abo muri kumwe na Nairobi unabashishikariza kujya bakurikira ibiganiro ndibaza ko bukuyemo inama zubaka kandi zifasha umubiri nyihanganira ubanza telefone uracyari ku murongo
nacyari ku murongo
yego ngaho nyarutsa hanyuma twakire n'ukurikiyeho
nagomba mbaze yuko ntanomba yuko bagurate umuntu ayigwaye cyose ababyibuke none nawe nta muntu aba yonze yo bayigwaye
Dr. Simon Pierre umuntu nanutse
ubuntu bisha urakoze cyane koko hari ibintu byiswe abantu batekereza ku ndwara ya diabete yavuga ngo umuntu ubyibushye niwe urwaye indwara ya diabete gusa nk'ubwo twabisobanuye ko umuntu ubyibushye bimwongerera ibyago byo kurwara indwara ya diabete ariko hari n'abantu bananutse barwaye indwara ya diabete rwose kuko twaze kureba ibyongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diabete harimo kunywa inzoga nyinshi kunywa itabi guhora uhangayitse cyangwa se n'uko imyaka igenda ikura ibyo byose ni ibintu bishobora kuba ku muntu ubyibushye bikaba byakongera ibyago byinshi kuri uwo muntu ubyibushye ariko no ku muntu unanutse rwose ashobora kuba yarwaye ino ndwara ya diabete cyane cyane ko ibyongera ibyago byo kuyirwara nawe hari byo ashobora kuba yaba afite nubwo yabananutse niba hari umuntu nanutse umwitabi cyangwa umwe inzoga nyinshi nawe abafite ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diabete kimwe nuko wabubyibushye n'ubwo ari cyo namusobanurira
yego abantu rero birinde kuyipimisha ijisho bagane abaganga nk'uko
mwabivuze ntabwo ipimishwa ijisho nabivuze ko umuntu agomba kujya kwa muganga bakaba ari bamubwira ko atarwaye diabete
yego ku murongo wa telefone dufite na Bienvenue uranyumva
mwiriwe
neza
mwiriwe
yego urahagana yego
ubu tuvugana ndi mu Rwanda ariko nkaba ndi mu karere ka Karongi umurenge wa Numurambi amazina yo ni Bienvenue w'Ikiringa
yego ikibazo
mu byukuri reka mbanze mbashimire ukuntu mwaduhuje mu kugira ngo buri muntu wese atange igitekerezo cye kandi buri muntu wese amenye amakuru y'ukuri rero ikibazo mfite mwari muri kuganira ku kibazo cya diabete ese ni ibihe bimenyetso by'ibanze ku buryo urabyumva ko idapimishwa ijisho ariko hari ibimenyetso ni ibihe bimenyetso by'ibanze ku buryo ushobora kubona ibimenyetso ukavuga byanga bikunda nk'uko wenda dushobora kubona nk'uko tubona wenda n'ibimenyetso bya malariya ku buryo umuntu wayifatira itararenga inkombe nabaza ati se ni ibihe bimenyetso by'ibanze ku buryo mu gihe utangiye kurwara diyabete watangira kumenya ku buryo ushobora no kujya ku kigo nderabuzima bakagira ikintu bagufasha mu gihe wenda itararengerana ikindi kibazo nagira ngo mbabaze ese iyo wamaze kuyirwara ni ibihe bintu utemerewe kurya cyangwa se ni ikihe kizira kugira ngo ku buryo ikintu ushobora kukirya ahubwo ukaba uri kuyongera mu gihe ahubwo wakagombye kuba hari ibintu uzi warya ikagabanuka ikaba iri ku rugero wenda ruringaniye
urakoze cyane Bienvenue reka gusubize
Bienvenue urakoze cyane ibimenyetso rwose kuko ubanza ari ikintu gihangayikishe ko abantu bose barabisubiramo kandi twakomeje kubivuga cyane
ongera usubiremo wabwire ko bagomba kwipimisha
Bienvenue abantu bagomba kwipimisha rwose kuko ibimenyetso by'indwara ya diyabete biza umuntu yarwaye ntabwo wapima rero ko umuntu azagira ibimenyetso ngo ariko umenye ko arwaye diyabete kuko abantu bashobora kuba barwaye diyabete kandi nta bimenyetso afite ndetse ni igice kinini cy'abantu benshi baba barwaye diyabete nta bimenyetso bagaragaza ariko hari ibimenyetso biza koko nk'uko twakomeje tubivuga harimo kwihagarika inshuro nyinshi kugira inyota ikabije no cyangwa se kugira inzara nyinshi gucika intege kureba ibikezi no guhura unaniwe rwose igihe cyose ukaba wumva nta mbaraga ufite kandi wariye cyangwa wananyoye cyane cyangwa se utakoze n'umurimo uvunanye ukaba wumva nta mbaraga ufite ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'indwara ya diyabete ariko biza nyine koko umuntu yarwaye yarabaze ngo ni ibiki umuntu yemerewe kurya cyangwa se atemerewe kurya umurwayi urwaye indwara ya diyabete nta kintu atemerewe kurya hari igihe cyabayeho abantu nyine bakaba bafite amakuru atari yo bakaba bati umuntu urwaye indwara ya diyabete burya ntabwo yanywa isukari ntabwo yarya umuceri ntabwo yarya iki ngiki ibintu byose yemerewe kubirya ariko akabirya mu rugero ntabwo wava ko umurwayi urwaye indwara ya diyabete yanywa isukari nyinshi nk'uko umuntu utarwaye yayinywa kimwe kandi n'uko ashobora kuyinywa bitewe n'uko akora aha rero dushishikariza abantu kurya indyo yuzuye hari ibintu tujya twumva cyangwa se byigishwa mu mavuriro kwa muganga n'inzego z'ibanze cyangwa se abajyanama b'ubuzima kurya indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara ibyo rero twazagira mu mwanya wo kubiganira ku kindi gihe ariko indyo y'umuntu urwaye diyabete igomba kuba yiyibanzemo yiganjemo imboga nyinshi ndetse n'imbuto byibura kimwe cya kabiri cy'umuntu urwaye indwara ya diyabete ku isahani yawe kimwe cya kabiri kigiye kuba kirimo imbuto n'imboga ukuri iyo ku isahani yawe ukareba ko bati ibintu biri ku isahani yanjye bingana gute ni kimwe cya kabiri kirimo isuka kirimo imboga n'imbuto kimwe cya kabiri hanyuma cya kabiri kindi gisigaye kikaba kirimo bya bindi bindi twavuze ibitera imbaraga cyangwa se byubaka umubiri. Ubwo niyo nkuko namuha urugero wenda rw'ibintu bigaragara ashaka imboga zo zirasobanutse abantu basanzwe bazize, ariko wenda kandi gace kariho inyama cyangwa se ibindi bintu bituruka ku matungo, ikindi gice kirimo ibindi wenda kirimo ibishyimbo, kirimo umuceri, kiriho ibirayi, ariko si ngombwa ngo ibyo byose bihurire ku isahani imwe byose ngo aho ugeze ushyireho ibyo byose. Kimwe muri ibyo bintu nagiye mvuga kiba gihagije kuri buri cyiciro. Hanyuma icyo umuntu atemerewe gukora rero nari nabivuze, nimwe nyine abantu bakwiye kwirinda nyine ni ukunywa inzoga, kwirinda kunywa itabi, nyine kwirinda kurya ibintu birimo amavuta menshi n'isukari, kugira ngo nyine bibe byamugabanyiriza ibyo byago byo gukomeza niba arwaye bye kuba byakongera iyo ndwara ye. Igikomeye rero ni ukubahiriza inama zo kwa muganga, kandi niba ibyo kurya abaganga babiganiriza umuntu ku muntu bitewe n'uko bamureba. Hari mugenzi wacu w'i Nairobi wari amaze kuvuga ngo umuntu ubyibushye cyangwa se unanutse urumva ko nagera kwa muganga, inama umuganga azamuha azaterwa n'uko amureba niba abyibushye niba ananutse. Ibyo bintu twavuze, iyo sahane bakunda kwita ngo isahane y'umudiabetike cyangwa isahane y'umuntu urwaye diyabete, ibaho cyane rwose ibyo abantu barya, ariko umuganga abikugiraho inama akureba bitewe n'ibindi bipimo n'ibindi bimenyetso ugaragaza by'iyo ndwara urwaye. Nkaba namushishikariza rero rwose kujya ku kigo nderabuzima aho yavuze za Ikirinda, ibigo nderabuzima byaho hafi ndetse no ku bitaro hose rwose iyi ndwara ya diyabete barayivura kandi neza ku buryo bwizewe.
Yego. Ku murongo wa telefone dufite abantu babiri, dufite Jean Longue Kurutusi amaze akanya ategereje, ariko ni nsabe haba kubaho Norbert kuba yihanganye gatoya, tubanze twakire Jean Longue. Jean Longue turi kumwe?
Yego ndabumva.
Yego, wakoze kwihangana, ikibazo cyawe?
Ngewe ndi akabaze namubaza. Ese umuntu ugize ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete haba hashira nk'igihe kingana iki kugira ngo atangire kwibonaho ibimenyetso by'iyo ndwara? Wenda kandi
urahagana he mbese?
Ndi Kigali nderaho bita ku Mukuyu.
Yego.
Noneho wenda kandi namubaza, yavuze ko wenda gukora siporo aricyo ari bwo buryo bwiza bwo kurwanya diyabete. Ese wenda nko mu kazi dukora kw'abantu wenda bakora akazi gatandukanye, abantu wenda bakora akazi k'imbaraga gatuma wenda batakaza energy nyinshi, ni ngombwa ko nabo bakora siporo? Kandi kabaze ka gatatu namubaza, ese indwara ya diyabete yabigira urukingo? Bazo byanjye byari ibyo.
Urakoze cyane Jean Longue. Dr. Simon Pierre
murakoze. Yabajije ikibazo cy'ibimenyetso nawe, ariko ngo ibimenyetso biza hashize igihe kingana gute umuntu arwaye indwara ya diyabete? Iki gihe rero kiratandukanye, gitandukana ku bantu ku bandi, kuko ibimenyetso ushobora kutabigaragaza kandi urwaye diyabete, ariko bitewe n'imibereho yawe, niba ari umuntu uhora wenda mu nzoga, ubyibushye cyane, unywa itabi cyangwa mukuru, mbega ufite ibindi byago byakongera kurwara indwara ya diyabete, ibyo bimenyetso bishobora kugaragara vuba. Ariko ushobora kuba n'ibi bintu utabifite cyane ariko bikaza bitinze. Navuga ko umuntu ashobora kuba afite indwara ya diyabete hagati y'imyaka 3 cyangwa no kujya ku myaka 5 atari yabibona, atari yabona ikimenyetso cy'indwara ya diyabete. Aha rero niho koko twongera kugaruka kwisuzumisha, nubwo nta kimenyetso waba ufite. Akaba yakomeje abaza n'ibindi bibazo bijyanye na siporo. Ese umuntu ukora akazi k'imbaraga utakaza koko energy nyinshi cyangwa se imbaraga nyinshi, akeneye gukora siporo? Sinzi niba ajya akora siporo, ariko siporo ahangaha ifite akamaro ku mubiri. Ni siporo umuntu akora yabiteganije, ku buryo umubiri wawe n'imitekerereze yawe uba wiyumva ko wagiye muri siporo nta kindi kintu urimo atari imihangayiko cyangwa se kuko wenda tube ngo utwara igare wenda uri umunyonzi, wikorera imizigo, wikorera ibiti, ukora akazi gavunanye. Ushobora kutabyibuha, ushobora kutagira ikindi kintu, ariko ibyo ntabwo ariyo siporo turimo gukangurira abantu gukora.
waba uri umunyonzi waba ukora ku kazi kandi gatandukanye biratandukanye umunyonzi unyonga igare n'umuntu ukora siporo atwaye igare biratandukanye kimwe n'umuko wakora akandi kazi ko guterura ko kujya muri siporo ifite imbaraga ariko nakazi kuko bituma ujyanamo n'umubiri wawe n'imitekerereze yawe yose niyo ifite niyo bigira akamaro umubiri nihuse yavuze ngo ese indwara ya diabete yabigira urukingo oya nta rukingo igira nk'uko wenda twakingiwe covid cyangwa abana bakingirwa urukingo rwa diabete ruhari ni ukwisuzumisha hakiri kare ukamenya uko uhagaze ukamenya n'uko witwara ukirinda na bya bindi byose byatuma byongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diabete ariko nta rushinge bagutera cyangwa ibinini baguha cyangwa ikindi kintu cyose baguha kugira ngo kikurinde iyi ndwara ya diabete
nitwe tuzikingira dukora ibyo mu nama zose dukurikiza izo namwe maduhaye
yego
twakire haba kubaho Norbert
nabaneze
ne neza urahagana hehe
ndo majyaguye u Rwanda mu karere ka Rulindo
nuko ikibazo cyawe
reka mbere na mbere maze mbashimire
ikiganiro
kiyemo nshimire na muganga
urakoze cyane Norbert
yego yego baza muganga ni igice kinini kibasiwe n'indwara ya diyabete wenda ari mu bakuze cyangwa ari mu batoya abantu benshi bayirwaye
Dr. Simon
yego ndimo ndakumva nagira ngo numve niba ari icyo kibazo cyonyine ufite cyangwa se hari ibindi ariko mpise nsubiza igice kinini kibasiwe n'indwara ya diyabete ni igice kirimo abantu bafite imyaka 45 kuzamura kuva ku myaka 45 50 kuzamura rero mu bantu bakuru kuko ibyago byabyago byinshi twavuze byo kongera byongera ibyago byo kurwara indwara ya diabete bigaragara mu bantu bakuru nubwo hari igice cy'abana barwara diabete ariko ni igice gitoya rwose n'umubare mutoya abantu benshi bari mu cyiciro cy'abantu bakuze barengeje imyaka 45 50 kuzamura
none se usanga nanone ikindi kibazo usanga wenda nk'abantu wenda bafite nda imirire mibi ugasanga nabo bari kurwara diabete hari aho byabihuye n'imirire mibi
imirire mibi navuga wenda buriya abantu bamenyere ko umuntu ufite imirire mibi ari unanutse cyane ngira ngo nawe niko ubitekereza cyane ko abantu benshi babitanduka babivuga ariko n'abantu babyibushye cyane rwose buriya nayo ni imirire mibi imirire mibi rero ishobora kuba ari bikeya cyangwa se byinshi birengeje urugero hano rero ubanza bashaka kuvuga hari abafite bikeya cyane nibyo bashaka kuvuga na Robert
nibyo nashaka kuvuga ugasanga wenda umuntu afite naho ngaho
ubwo rero umuntu ashobora kuba afite iyo mirire mibi koko nk'uko ananutse cyangwa se nk'uko wenda ari mutoya cyane akarwara diyabete nuko ashobora kuba wenda afite n'ibindi bintu akora muri bya bintu twavuze byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete akaba afite ibindi bintu akora wenda nywa itabi cyangwa nywa inzoga cyangwa adakora imyitozo ngororamubiri cyangwa hari ibindi bintu akora byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete nubwo ananutse cyangwa se afite iyo mirire mibi ibindi ni ibigaragara mu bushakashatsi wenda twavuga bitanasanzwe cyane ku bantu benshi aho wenda umuntu yaba yaragwingiye ari umwana mutoya cyangwa se ari mukuru bityo umubiri we ntushobora gukora neza ukagira ibibazo byo gukora wa musemburo twaba tuvuga ngo insulin uringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri we ibyo nabyo birahari ariko ni ku bantu bakeya kandi ni ibintu biba bikiganirwaho mu bushakashatsi ariko n'abantu bagwingiye cyangwa se batoya batabyibushye nabo bashaka kurwara iyi ndwara ya diyabete bitewe n'ibindi bintu byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete baba bafite ku giti cyabo
ndabona rero isaha irimo kutujyana nagira ngo noneho Dr. Simon Pierre Niyonsenga mugire noneho impamba mudupfunyikira mu magambo make cyane
murakoze Jeanne ikintu nabanza kuvuga no kubashimira cyane no kushimira urubuga muduha rwo gusakaza ubutumwa cyangwa se guha abanyarwanda n'abandi bose bumva n'abarundi n'abanumva iyi radiyo uko bakwiye kwirinda indwara ya diyabete n'icyo bakwiye gukora aha rero turakomeza rwose ko abantu bakirinda iyi ndwara ya diyabete kuruta gutegereza kuyirwara birinda kunywa inzoga nyinshi kwirinda kunywa itabi
birinda umubyibuho ukabije, ubundi bagakora imyitozo ngororamubiri, bagakora bakabona igihe gihagije cyo gusabana, cyo kunezerwa, kugira ngo birinde umuhangayiko. Kandi ikindi gikomeye rwose gikomeye tutareka kuvuga ni ukwisuzumisha iyi ndwara, cyane cyane ko biboneka ahantu hose, ndetse n'ahantu mu Rwanda aho bikaba biboneka ku buntu.
Ndagushimiye cyane Dr. Simon Pierre Niyosenga, nshimira n'abo twari kumwe bose n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.